je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ima li javnog interesa za objavljivanje informacija sa oznakom državna tajna, koje je izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u tvrdnju da je godinama prisluškivan? Istraživački novinar Slobodan Georgijev.
Ja nisam vidio da će taj javni interes, da je javni interes, onda bi on pokazao još neke slučaje. On bi rekao, evo pogledajte moj slučaj, sad ću vam pokazati nebrojeno puta kada su se takve stvari dešavale.
Posle 30 godina okončan sporazum o nuklearnim projektilima srednjeg dometa između SAD-a i Rusije, koji su se povukli iz njega prebacujući odgovornost jedni na druge, o šestostrukom ubistvu u Hrvatskoj, o zahtevu Turske da joj se izruče njeni državljani koji žive u BiH optužujući ih da su gulenisti. Sinan Alić, jedan od potpisnika, poziva institucijama BiH da ne izruče turske državljane.
Nadaju se da više Bosna nije vilajet kome se izrašavaju svaki poziv iz Stambola.
O maloletničkoj delikvenciji u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštio je da neće biti drugog kandidata za premijera Kosova. On je kazao da je o tome obavestio i predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji mu je ranije danas uputio zvaničan dopis, tražeći od njega mandatara za sastav nove vlade nakon ostavke Ramuša Haradinaja. Veselji je dodao da su izbori neizbežni i da su u interesu Kosova. Fudbalski savez Kosova zvanično je zatražio od FIFA i UEFA da zabrani da se na Kosovu održavaju takmičenja Srpske lige, za što su povod bile aktivnosti fudbalskog kluba Trepča i Severne Mitrovice. Predsjednik Kosovskog saveza Agim Ademi je u pismu zatražio od UEFA i FIFA da primoraju Fudbalski savez Srbije da promeni svoj statut gdje Kosovo predstavlja kao deo svoje federacije, što je, kako se navodi, u suprotnosti sa stvarnošću i statutom FIFA i UEFA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineske vlasti najavile su da će uvesti neophodne mere odmazde ukoliko američki predsjednik Donald Trump uvede, kako je rekao, nove carinske namete na uvoz robe iz Kine. SAD su ozbiljno prekršile primirje koje su u junu zaključili Trump i kineski predsjednik Xi Jinping u Osaki na marginama samita Grupe 20, saopštilo je kinesko ministarstvo trgovine. Trump je u četvrtak saopštio da će SAD od 1. septembra uvesti novu taksu od 10% na uvoz kineskih proizvoda vrednih oko 300 milijardi dolara. Južnokorejske vlasti su saopštile da neće ponovo biti poražene od Japana u najnovijem trgovinskom sporu, što je još jednom pokazalo koliko su duboki višedecenijski animoziteti između dva suseda. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in je zapretio kontramerama nakon što je japanska vlada ukinula povlašćeni trgovinski status za svog suseda, koji omogućava izvoz po ubrzanoj proceduri. Brisanje Južne Koreje sa takozvane bele liste favorizovanih izvoznih destinacija znači da će se pojedini japanski izvoznici suočiti sa dodatnom papirologijom i pojačanim kontrolama na licu mesta pre nego što dobiju dozvolu. To potencijalno može usporiti prodaju šireg spektra japanskih proizvoda Južnoj Koreji, pre svega poluprovodnika neophodnih za južnokorejsku proizvodnju čipova. Ruske vlasti upozorile su da će žestoko odgovoriti na svaki pokušaj održavanja nedozvoljenog protesta koji je najavljen za subotu u Moskvi. Na prethodnom protestu na poziv opozicije uhapšeno je 1400 demonstranata. Uprkos neredima na protestu održano 27. jula aktivisti pozivaju na novi marš kroz ulice Moskve.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije, imali javnog interesa za objavljivanjem informacija sa oznakom državna tajna, koje je izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u tvrdnju da je godinama bio prisluškivan. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ako je on skinuo oznaku tajnosti sa dokumenta, neka nam pokažu kad je to učinio i na koji način. Druga stvar je, oni treba da nam objasne zašto misle da je to javni interes.
Kaže ZRS istraživački novinar Slobodan Georgijev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u četvrtak na televiziji Pink čitao delove zvaničnih izveštaja Bezbednostno-informativne agencije sa oznakom državna tajna, navodeći imena sudija koje su odobravale da bude prisluškivan kao i imena stranih diplomata sa kojima je bio u kontaktu. Tom prilikom je iznao tvrdnju da je uz određene preskoke pune 24 godine bio prisluškivan i praćen primjenom različitih metoda. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da predsjednik nije prekršio zakon time što je tokom javnog obraćanja objavljivao dokumenta sa oznakom državne tajne.
Predsjednik ima pravo na to, pogotovo što se radi o dokumentu koji se tiče njega lično.
Stefanović je, navodeći da predsjednik države, vlada i Skupština Srbije prema zakonu imaju pravo da skinu oznaku tajnosti sa bilo kog dokumenta, bilo kog stepena tajnosti, iznio i tvrdnju da su sve informacije koje je Vučić tokom gostovanja na televiziji Pink izneo od javnog značaja.
Danima su nam ljudi pričali kako se to prisluškivanje nikada nije desilo. A onda kada on izađe sa istinom i pokaže ko su lica, kako su to radili, pokaže da je istinito da je godinama praćen i prisluškivan, e sad nije tema ko je to uradio, nego je tema zašto je on to pročitao u javnom obraćanju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u pomenutom televizijskom gostovanju rekao da su mere protiv njega prvi put uvedene 1995. odlukom Jovice Stanišića, tadašnjeg načelnika resora državne bezbednosti, i to bez naloga suda. Zatim je rekao da je do 2003. u više navrata stavljana mere uz odobrenje suda. Vučić je naveo da je prisluškivan i od 2007. do 2012. kako je rekao, ne na protivzakonit, već na lukav način.
Sve diplomate koje su u kontaktu sa mnom su direktno pratili Olega Dzidzu, ruskog diplomatu, kojeg su pratili kao pripadnika obaveštajne službe strane države. Bivšeg Suzaninog verenika, Georgesa Urioa, kao pripadnika obaveštajne službe Francuske.
Predsjednik Srbije naveo da su podaci prikupljeni i preko kontakata sa aktualnim predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, koji je u to vrijeme radio u Nemačkoj ambasadi.
Sva druga lica koja su pomenuta ne žive u Republici Srbiji, nisu ovdje više prisutni, niti obavljaju bilo kakvu funkciju na teritoriji Republike Srbije. Ona lica koja jesu, ima njihovu saglasnost.
Tim rečima ministar policije Nebojša Stefanović objašnjava to što je predsjednik države čitao imena iz papira bezbednosnih službi. Da li je sa dokumenata koje je čitao predsjednik države skinuta oznaka državne tajne?
Ja pretpostavljam da je samim čitanjem, dakle predsjednik ima pravo da to uradi, kad predsjednik to je pročita, samim tim je skinuta oznaka tajnosti.
Odgovor je ministra policije na pitanje novinara. Predsjednik države ima pravo da izvrši uvid u zaštićena dokumenta, ali nema pravo da ad hoc u sopstvene svrhe koristi te dokumente ukoliko sa njih nije skinuta oznaka tajnosti, kaže za RS Miloš Janković, nekadašnji VD zaštitnika građana i zamenik zaštitnika građana. On navodi da niko ne spori da predsjednik ima pravo da skine oznaku tajnosti, ali da se to radi u određenoj proceduri.
Ja ću samo uputiti na uredbu o načinu i postupku označavanja tajnosti podataka, odnosno dokumenata, koja je objavljena u Službenom glasniku broj 8 iz 2011. godine, gdje u članu 8 u stavu 4 stoji decidirano da ako je došlo do prestanka tajnosti dokumenata, to se označava tako što se precrtava oznaka stepena tajnosti i ispod toga upisuje krupnim slovima prestanak tajnosti. Osim toga, navodi se razlog prestanka tajnosti, datum prestanka tajnosti i potpis lica koje je izvršilo upisivanje prestanka tajnosti dokumenata.
Bivši predsjednik Srbije, lider socijaldemokratske stranke Boris Tadić, ocenio je da je Vučić, čitajući poverljiva dokumenta, prekršio sva diplomatska pravila i Bečku konvenciju, da je doveo u pitanje kredibilitet službi bezbednosti i ljudi koji tamo rade, kao i međunarodni položaj Srbije. Ima li javnog interesa za objavljivanje informacija koje je iznao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić?
Ja nisam vidio da će sa javni interes, da je javni interes, onda bi on pokazao još neke slučaje. On bi rekao, evo pogledajte moj slučaj, sad ću vam pokazati nebrojeno utaka da su se takve stvari dešavale.
Kaže za RS novinar Birna Slobodan Georgijevu.
Poenta je bila da urade ono što uvek rade, dakle kada im se prebaci da oni nešto rade, oni ne iznesu dokaz da oni to ne rade, jer je rečeno da oni prate sadašnju opoziciju, nego kažu vidite šta su nama radili. Kada im kažete vi sada loše radite, loše rekonstruišete ulicu, oni kaže a da vidite kako je Đilas loše rekonstruisao.
Predsjedavajući Saveza za Srbiju Dragan Đilas je na konferenciji za medije 23. jula izjavio da su lideri Saveza od ljudi ljudi iz policije dobili potvrdu da su praćeni i prisluškivani. Nakon toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavljuje da raspolaže dokazima da su Tomislava Nikolića i njega prisluškivali sve vreme dok su bili u opoziciji i odbacuje navode lidera Saveza za Srbiju da ih pripadnici MUP-a prate i prisluškuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zahtevu zvanične Ankare vlastima u Sarajevu. Građani Turske koji žive u BiH, čije izručenje traži ta država pod optužbom da su deo pokreta Fetullaha Gulena, legalno rade u BiH i porodični su ljudi, kaže za naš program novinar i publicista Sinan Alić, jedan od potpisnika poziva institucijama BiH da ne izruče turske državljane, zabeležila Maja Nikolić.
Sinan Alić, novinar i publicist, Esad Bajtal, filozof, Ahmed Burić, književnik, Dženana Karub, Druško, novinarka, književnica Ferida Duraković, književnik Hadžim Hajdarević, sveučilišni profesori Kadrija Hođić i Husnija Kamberović, novinar Boro Kontić, Slavo Kukić, akademik, pozorišni redatelj Dino Mustafić, Žarko Papić, direktor Instituta za bolju i humaniju inkluziju, odvjetnik Senad Pejčanin, Srđan Puhalo, sociolog, novinarka Borka Rudić, te novinar Aleksandar Trifunović, izrazili su zabrinutost zbog mogućeg ishoda turskog zahtjeva da joj se isporuči 7 njenih državljana. Sinan Alić, novinar i publicist.
Moglo bi se reći da je to nastavak našeg pisma od prije tri godine koje smo putili direktno Erdoganu zbog njegovog bahatog autokratskog ponašanja i punjenja zatvora režiserima, glumcima, pisima itd. itd. A on je u tu autokratsku politiku i ponašanje uvukao u Bosnu i Hercegovinu preko poltrona iz SDA i zatražili ekstradiciju 6 građana Turske koji žive u Bosni, imaju legalne papire, legalno rade, dakle uredni, porodični ljudi.
Potpisnici otvorenog pisma naglašavaju da bi institucije Bosne i Hercegovine u slučaju izručenja 7 turskih državljana izravno prekršili Ustav i Zakon Bosne i Hercegovine koji štiti slobodu kretanja, pravo na obiteljski život, pravo na rad i pravo općenito na život. Među 7 državljana Turske koji imaju uredne boravišne i radne dozvole u Bosni i Hercegovini nalazi se i jedan sveučilišni profesor čiji studenti osvajaju najprestižnije svjetske nagrade.
Dakle, prije 3 godine je Turska reagovala i zaustavljena, učinjena sramota Sarajevu i građanima ove države kada je dodijeljena šestoaprilska nagrada tom profesoru čija djeca gdje god odu dostojanstveno predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, osvajaju prve nagrade matematika, fizika. I on njemu je dodijeljena šestoaprilska nagrada, a onda intervencijom iz Ankare to zaustavljeno. I to je bila sramota i Sarajeva, ali Bosna i Hercegovina. Sad su činili korak više. Taj spisak, osim tog čovjeka koji predaje u Turskom koleđu, proširili su ga na 6 ljudi. Erdogan je zatražio od trojice članova predsjedništva da Bosna isporuči te ljude.
Otvoreno pismo ovih ljudi ima za cilj da institucije Bosne i Hercegovine ne dozvole sebi manipulaciju od strane Turske.
Onda smo se obratili domaćim institucijama koje će o tome odlučivati i podsjetili da vode računa ne o državi Turskoj, koliko god je ona moćna, nego o državi Bosne i Hercegovine i njenih građana i njenom obrazu pred demokratskim svijetom, na kraju krajeva hoće u Europi. I da ne dozvoli tu manipulaciju i podlegati pritiskom, nadajući se da više Bosna nije vilajet u kome se izdešavaju svaki poziv iz Stambola.
Turski zahtjev, smatraju potpisnici otvorenog pisma, je obračun s Erdoganovim neistomišljenicima.
On je njima poništio pasoše bez ikakvog sudskog procesa. I oni sad ne mogu mrduti iz Bosne i Hercegovine. Dakle, on pravi apatride od svojih građana. Na kraju krajeva on je napunio svoje zatrove, svi oni koji misle drugačije od njega.
Smatra se da je Erdoganov sustav u Turskoj primjer totalitarnog režima.
Totalitarni režimi se boje svoje sjene. Dovoljno je da na kiosku kupiš novinu koja je proglašena neprijateljskom i odmah te hapse. I ako te dovedu da si Gulenovac, da si ne znam nija šta, odmah ideš u zatvor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U regionalnom programu Crna hronika. Hrvatsku je potreslo šestostruko ubistvo koje se dogodilo sinoć u Zagrebu. Počinilac koji je bio u vezi sa jednom od žrtava počinio je kasnije samoubistvo, javlja Eni Zebić.
Otac i majka, njihove dvije odrasle kćeri, sin jedna od njih i najvjerojatnije mladić one druge, cijelu jednu obitelj ustrijelio je sinoć u zagrebačkom kvartu Kajzerica u Novom Zagrebu, 36-godišnjak koji je bio u vezi sa jednom od kćeri pa su prekinuli. Poštedio je jedino dijete što ga je sa njom imao, bebu od svega nekoliko mjeseci. Pobjegao je sa mjesta zločina i kada ga je policija opkolila i pozvala na predaju, presudio je sam sebi. Ubojica nije bio u evidenciji za kaznena djela i imao je 1-3 godine staru prijavu za remećenje javnog reda i mira, kazao je šef zagrebačke policije Marko Rašić, a u vezi sa ovim slučajem.
Nismo imali nikakvih informacija, nije bilo nikakvih prijetnji, nikakvog obiteljskog nasilja od strane počinitelja prema žrtvi.
To je zločin kakav se u Hrvatskoj ne pamti desetljećima. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je da ova tragedija ne dovodi u pitanje činjenicu da je Zagreb najsigurnija europska metropola.
U pravu ste da ovo što se dogodilo baca sjenu i mrlju na tu sigurnost i otvorenost grada Zagreba.
Na šesterostruko ubojstvo reagirala je priopćenjem na Twitteru i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Oštro osuđujem svako nasilje, pogotovo rješavanje problema obračunima i osvetom. Očekujem od svih nadležnih institucija da preživjelom djetetu osiguraju potrebnu skrb, napisala je. Reagirao je i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Jednostavno ne pamtimo ovakav zločin koji nas je užasnuo u novijoj hrvatskoj povijesti. Dakle, pobijena je praktički cijela jedna obitelj i sigurno da to nije lagana situacija. Kad me već pitate za reakciju hrvatske policije, mogu reći da je bila vrlo promptna, vrlo profesionalna.
Mediji kao vjerojatni motiv zločina navode ljubomoru. Međutim, koordinatorica Centra za žrtve seksualnog nasilja Ženska soba, psihologinja Senka Sekurić-Rebić, u izjavi za naš program naglašava kako se ne može i ne smije ovaj zločin objašnjavati ljubomorom, jer je to potpuno pogrešno.
Ovdje se ne radi o ljubomori, ovdje se radi o odluci jednog muškarca da počini šesterostruko ubojstvo, jer je na taj način on odlučio kazniti ženu zato što je ona napravila nešto što njemu nije pasalo i on je odlučio ubiti 6 ljudi. Znači, ne radi se o ljubomori, ne radi se o nikakvom obliku ljubavi.
Ona kaže kako bi trebalo provjeriti što je s tim remećenjem javnog reda i mira iz 2016.
Jer ova informacija da nije bio prijavljivan zbog obiteljskog nasilja, odnosno nasilja nikakvog prema žrtvama, nažalost nije ni malo dovoljna da mi zaključimo da on nije bio nasilan. Možemo posredno i iskustvo opet našeg organizacije koja radi sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, nažalost, zaključiti da su dobre šanse da se nije prijavljivalo, jer nažalost po našem iskustvu žrtve nemaju povjerenja u sustav.
Javnost se sada čudi i zgrožena je, a ona podsjeća da civilna scena već dugo upozorava da sustav ne poduzima mjere koje bi onemogućile ovakve zločine. Brzo i efikasno sankcioniranje rodno uvjetovanog nasilja, koje ne smije biti prekršaj, već kazneno djelo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti, LGBT zajednica u Crnoj Gori morat će još da čeka na usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, o maloletničkoj delikvenciji u Bosni i Hercegovini, pre toga i sveta. Posle 30 godina okončan je sporazum o nuklearnim projektilima srednjeg dometa između SAD-a i Rusije, koji su se povukli iz njega prebacujući odgovornost jedni na druge, priredila Una Čilić.
Sjedinjene Države su se i zvanično povukle iz historijskog sporazuma sa Rusijom nakon utvrđivanja da Moskva krši sporazum. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da su Sjedinjene Države prije 6 mjeseci dale rok Rusiji da se pridržava sporazuma, što je Moskva odbila. Sjedinjene Države neće biti dio sporazuma kojeg drugi krše. Rusija nosi svu odgovornost, rekao je Pompeo. Okončanje sporazuma komentarisao je i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, rekavši da Rusija snosi svu odgovornost za propast sporazuma.
Žalimo što Rusija nije pokazala volju i što nisu preduzeli korake ka poštovanju međunarodnih obaveza. Kao rezultat, odluka Sjedinjenih Država da se povuku iz sporazuma danas stupa na snagu.
Navodi se u zvaničnom saopštenju Alijanse. Bilateralnim sporazumom Sovjetskog saveza, odnosno današnje Rusije i Sjedinjenih Država, zabranjena je proizvodnja, testiranje i raspoređivanje krstareći i balističkih raketa dometa od 500 do 5500 km. Sporazum su 1988. ratifikovali tadašnji predsjednici Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza Ronald Reagan i Mihail Gorbačov. INF sporazum je održavao evropski prostor bez nuklearnih raketa 3 decenije, a gotovo 2700 krstarećih i balističkih raketa uništeno je u skladu sa sporazumom. Kritičari upozoravaju da bi povlačenje iz sporazuma moglo dovesti do nove utrke naoružanjem između ove dvije zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog porasta napetosti između nuklearno naoružanih zemalja, upozoravajući kako će svijet izgubiti neprocjenjivu kočnicu za nuklearni rat sa istekom sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O neizvesnom položaju LGBT zajednice u Crnoj Gori, koja će morati još da čeka na usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U Ministarstvu za zaštitu ljudskih i manjinskih prava za Radio Slobodna Evropa kažu da će prijedlog zakona koji će ponovo uputiti parlamentu po sadržaju biti isti onaj koji juče nije izglasan u parlamentu. Blanka Radošević-Marović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Imamo mogućnost da nakon isteka od 3 mjeseca ponovo uputimo zakon u skupštinsku proceduru. Pretpostavljam da također moramo proći i sve one skupštinske odbore kao i prilikom ovog prvog podnošenja zakona. Odbor za ljudska prava i slobode, Odbor za rodnu ravnopravnost, zakonodavni odbor, tako da je to dakle jedna ponovljena procedura. Ja sam uvjerena da mi nemamo u međuvremenu nikakvu potrebu da bilo šta u zakonu mijenjamo, te da će tekst zakona ostati ovakav kakav je.
Podsjetimo, 4 poslanika manjinskih partija koji su dio vladajuće koalicije glasali su protiv usvajanja zakona. 38 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista glasali su za zakon koji bi prošao da je obezbiđena podrška još 3 poslanika. Dio javnosti LGBTQ zajednica priželjkivali su da bi tu nedostajuću podršku mogao da da poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije, no oni se nisu pojavili na glasanju. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro za Radio Slobodna Evropa kaže da su najviše odgovorni u vladajućoj koaliciji jer nisu obezbijedili podršku za zakon, ali dodaje i da odgovornost nosi dio građanske opozicije. Kalezić kaže da LGBTQ zajednica u Crnoj Gori od svih njih očekuje akciju i podršku za zakon na jesenjem zasjedanju Skupštine.
Mi očekujemo da će i sa jedne strane dio vladajuće koalicije pokušati da nađe način da manjinske partije promijene svoj stav. Očekujemo da će i Socijaldemokratska partija prestati da traži razloge da ne bude u Skupštini tokom glasanja i da će podržati zakon kao što su obećali, da će nezavisni poslanici i poslanice također biti tu i podržati zakon.
I Blanka Radošević-Marović najveću odgovornost pripisuje predstavnicima manjinskih partija,
koji su činjenica u okviru vladajuće koalicije, ali koji su vjerovatno nisu uspjeli ograditi o nekih svojih ličnih uskogrudosti, neznanja, predrasuda, ako i očigledno ne mogu preći taj jedan prag nerazumijevanja, netolerancije, neprihvatanja drugog koji je drugačiji od njih, ali to samim tim ne znači da je taj drugi ili gori od njih. Tako da ja mislim da se tu radi zapravo prije i više o ličnim stavovima.
Podsjetimo, političku podršku za zakon još tokom sjednice parlamenta u aprilu tražio je i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je tada podsjetio da je usvajanje tog zakona obaveza Crne Gore u okviru poglavlja 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Da li ćemo se mi s time složiti privatno ili nećemo, to je naša privatna stvar. Hoćemo li da budemo iskreno evropsku priču da imamo, ovo je druga stvar. Sve se radi na tome kakva nam je iskrena priča prema eurointegracijama. A budite sigurni, nema zatvaranja ovog poglavlja, a bez usvajanja ovoga zakona. Hoćemo li ga mi danas ovdje usvajati ili neka druga skupštinska većina, druga stvar. Ali bude li htjela ta druga većina da ide ka Europi? E, Boga mi moraće, jer nema integracije bez ovoga zakona.
Zenkin kolega iz kluba albanskih nacionalnih partija Genzin Imambegu međutim juče je glasao protiv zakona, a takvu odluku najavio je također tokom aprilskog zasjedanja.
Ne možemo podržati ovakav predlog zakona, prvenstveno iz razloga to što se mene tiče da partnerstvo je izjednačeno sa brakom, iako stoji da je partnerstvo.
Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o porastu maloletničke delikvencije u Bosni i Hercegovini. Maloletni prestupnici postaju sve profesionalniji, udružuju se u bande, svakodnevno kradu, pljačkaju i dilaju, a i starosna granica spuštena je na ispod 14 godina, ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremio Ivan Katavić.
Odgojni centar kantona Sarajevo jedna je od ustanova u Bosni i Hercegovini koja još od 2005. godine svakodnevno pruža podršku maloljetnicima. U prvoj polovici 2019. godine u toj ustanovi boravilo je 10 maloljetnika, a njima je odgojne mjere izrekao Općinski sud u Sarajevu. U izjavi za magazin TV Liberty prije nekoliko mjeseci jedan od korisnika ovog centra je izjavio.
Imam 16 godina, ne znam, ulicom završio ovom odgojenom zbog navršenja teških tjelesnih povreda svom vršnjaku. Ne znam, živim sa sestrom, mislim, ona mi je staratelj, izgubio sam oba roditelja. Prije sam bio baš problematičan dok nisam došao ovdje, ne znam, da mi je došlo to malo u glavu. I u školu sam bio loš, nisam ono, išao na časove, puno bježio. Ne znam, sad sam i redovan, sviđam se kako radim, svi ono, znaju pričat sa djecom, nije, saslušaju sve.
Alma Hadžić, šefica službe za izvršenje sudskih mjera u odgojnom centru kantona Sarajevo, naglašava kako je u 2019. godini zabilježen porast broja maloljetnika kojim je nadležni sud izrekao odgojne mjere. Većina tih maloljetnika počinila je neki oblik razbojništva ili nanošenja teških tjelesnih povreda.
Potrebno je naglasiti da se za svakog maloljetnika, korisnika usluga odgojnog centra kantona Sarajevo izrađuje, znači, individualni plan i program usklađen sa njegovim potrebama u odnosu na trenutnu situaciju.
Za maloljetničku delikvenciju, koja je jedan od najsloženijih oblika kriminaliteta i prema kojoj treba posvetiti posebnu pozornost, osobito u dijelu prevencije, BH institucije i društvo u cjelini nisu našli adekvatan odgovor. Mišljenja je Jusuf Pušina, pravnik i autor knjige Maloljetnička delikvencija.
Država u tom svom preventivnom ili preventivi specijalnoj ne poduzima adekvatne mjere, ne prati taj trend i naravno da se danas događa da i djevojčice učestvuju u ovome, da dječaci vrlo rano da bi se dokazivali jer im to pomažu sredstva informisanja da postaju udarne ličnosti, dakle postaju pod navodnicima značajne face. I sve su to problemi sa kojima se društvo susreće, a nemamo adekvatni ni resocijalizacije, ni penologije, dakle nemamo dovoljan broj zastupljenih sociologa, penologa, zdravstvenih radnika, sociologa.
Uzroci ovakvog stanja su kompleksni i mogu se povezati sa obiteljskim odnosima u kojima nasilje postaje opće prihvaćeno, naglašava psihologinja Đana Lončarica.
Ono što znamo uvijek kada su djeca u pitanju i maloljetnici, da u stvari djeca i maloljetnici su uvijek simptom porodice, tako da se tu uglavnom radi o disfunkcionalnim porodicama gdje roditelji u stvari nisu u stanju da prepoznaju potrebe svoje djece, ali da ih u stvari i zadovolje. Porodica je ono primarna ćelija društva, ali ona zaista neki jedan temelj koji u stvari omogućava djetetu da se slobodno raste i da razvija.
Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine godinama upozorava da stanje u ustanovama u kojima dolaze maloljetnici nisu na zadovoljavajućem nivou. Najveći problem je nedostatak financijskih sredstava za ove namjene. Preporuke koje su upućivane nadležnim ministarstvima i vladama nisu ispoštovane, dodaju u instituciji ombudsmena BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Nema drugog mandatara za premijera Kosova, poručio Kadri Veselji Hašimu Tačiju, koji je od njega zatražio da predloži novog predsjednika vlade nakon ostavke Ramuša Haradinaja. Rešenje je u izborima, precizirao Veselji. SAD zvanično napustila sporazum sa Rusijom postignut za vreme hladnog rata o ograničenju nuklearnih projektila, međusobne optužbe Vašingtona i Moskve za krah ugovora. Ukoliko Trump uvede nove sankcije Kini, uzvratit ćemo merama odmazde, upozorava zvanični Peking. Žestoko ćemo odgovoriti na svaki pokušaj održavanja nedozvoljenog protesta u Moskvi, koji opozicija najavljuje za sutra, poručuju ruske vlasti. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijatno!